Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 3 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi është autori I artikullit në Christian Science Monitor 5 mësimet nga Kosova për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemeve. Human Rights Watch thotë se tortura e civilëve në Siri është shndruar në politikë shtetërore. Në Afganistan është vrarë një ushtar I Australisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch thotë se keqtrajtimi dhe tortura e civilëve janë shndruar në politikë shtetërore në Siri. Në raportin e publikuar sot, ky grup me selinë në New York tha se tortura është shndruar në krim kundër njerëzimit në Siri dhe do të dënohet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Human Rights Watch thekson se I ka identifikuar 27 qendra të ndalimit që udhëhiqen nga agjencitë e inteligjencës në Siri. Ole Solvang, hetues në këtë grup, tha se regjimi I Sirisë po udhëheq një arkipelag të qendrave të torturës të shpërndara në gjithë vendin. Në raportin prej 81 faqeve, thuhet se shumica e personave që ishin arrestuar, në intervista kanë thënë se ata ishin torturuar apo ishin dëshmitar të torturave të tjerëve. Presidenti I Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se do të dëshironte që forcat e Sirisë të mos e kishin rrëzuar aeroplanin e luftarak turk muajin e kaluar. Në intervistën për gazetën turke Gjumhuriet, presidenti Assad tha se nuk do të lejojë që ngritja aktuale e tensioneve ndërmjet dy vendeve të shndrohet në luftë të hapur. Assad I tha se forcat siriane kishin marrë vesh se aeroplani vëzhgues I takonte Turqisë vetëm pasi e kishte rrëzuar atë më 22 qershor. Presidenti sirian tha se 100% I vije keq që ishte rrëzuar aeroplani. Negociatat e parapara për të filluar mbrëmë në Kombet e Bashkuara për arritjen e marrëveshjes së parë obliguese për tregun në global të armatimit janë shtyrë për shkak të kontestit lidhur me statusin e vëzhguesit për delegacionin palestinez. Sekretari I përgjithshëm I OKB-s Ban Ki-moon nuk e mbajti fjalimin e tij të hapjes, kështu që fillimi zyrtar I bisedimeve është shtyrë për sot më vonë gjatë ditës. Raportohet se Izraeli ka thënë se nuk do të marrë pjesë në bisedime nëse palestinezët do të njihen nga konferenca. Zyrtarët e Australisë thonë se një ushtar I forcave speciale të këtij vendi është vrarë në Afganistan. Në këtë mënyrë, numri I ushtarëve të Australisë të vrarë në Afganistan arriti në 33. Shefi I forcës mbrojtëse David Harley tha sot se ushtari 40 vjeçar dje ishte qelluar në qafe derisa ishte në mision me trupat afgane në kërkim të një lideri kryengritës. Kryeministrja Julia Gillard tha se vrasja ishte goditje e frikshme. Australia I ka afro 1550 ushtar në Afganistan. Dha në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja amerikane Christian Science Monitor që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull 5 mësimet nga Kosova për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemit, autori I cilit është kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi, postjerash theksohet se më 2 korrik Kosova shënoi moment të madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Në kohën kur shumë vende po ballafaqohen me probleme ekonomike, grindje etnike dhe probleme qeveritare, njëri nga vendet më të reja në botë mund të ofrojë mësime për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemeve, shkruan Hashim Thaçi në fillim të artikullit në Christian Science Monitor. Me dy korrike dy ditë para se Shtetet e Bashkuara e festojnë ditën e pavarësisë së vet, Kosova shënon moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Rasti formal është takimi I grupit drejtues ndërkombëtar që do të vendosë nëse do ta përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës, pasi Parlamenti I Kosovës të miratojë ndryshimet e reja kushtetuese. Kjo nënkupton se autoritetet të mbikëqyrëse të nominuara nga grupi drejtues, zyra ndërkombëtare civile dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar do të pushojnë së ekzistuari. Fuqitë e tyre ekzekutive do të transferohen në autoritetet e zgjedhura nga populli I Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre, parlamenti, presidenti, kryeministri dhe zyrat e tjera publike. Historia aktuale ofron disa shembuj më tepër inspirues se si vlerat e demokracisë liberale mund të mbizatrojnë me përkushtim të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. E formuar pas shkatrimit të ish Jugosllavisë para dy dekadash, Kosova ka vuajtur nga lufta, gjenocidi, apartheidi dhe konflikti ndëretnik, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen Christian Science Monitor. Kosova është e vërtet ende ballafaqohet me pasluftën. Tensionet vazhdojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, veçanërisht në veri. Ekonomia duhet të ngjitet malit. Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe ka shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Përkundër këtyre sfidave, ne i kemi rindërtuar jo vetëm shtëpitë tona, rrugët, urat dhe infrastrukturën tjetër fizike, por po ashtu ne kemi ndërtuar shtet të ri. Tash kur procesi i shtetëndërtimit pothuajse është kompletuar, Kosova është e gatshme të lëvizë përpara si shtet i pavarur, i njohur nga 93 shtete, përfshirë 22 prej 27 shteteve të BE-s, 24 prej 28 shteteve të NATO-s dhe 30 prej 57 shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Optimizmi ynë është i nxitur nga fakti se ne nuk jemi vetëm njëri nga shtetet më të reja në botë, por po ashtu jemi njëri nga shtetet me popullat më të re. 75% e popullatës son është nën 35 vjeç. Ne mund t'i kapërcejmë tragjeditë të shekullit të 20, pasi pjesa më e madhe e popullit ton do ta jetojë jetën e vet në shekullin 21, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor. Derisa secili shtet udhëton nëpër rrugën e vet, Kosova mund t'i ofrojë 5 mësime nga përvoja jon: respektimi sundimit të ligjit, shërimi i plagëve të luftës, se cilit t'i ofrohet ulse në tryez, të inkurajohet ekonomia dhe të kuptohet se pavarësia dhe ndërvarshmëria shkojnë dorë për dore. Para gati dy dekadash, konflikti kishte shërbyrë si katalizator për demokratizimin e Kosovës dhe integrimin evropian. Tash, duke punuar me BE-n dhe OKB-n, Kosova mund të demonstrojë se demokratizimi, pajtimi, tregjet e lira dhe sundimi ligjit janë rruga e drejtë për vendet e reja dhe të vjetra, shkruan Hashim Thaçi në fund të artikullit të tij në të përditshmen Christian Science Monitor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët të partive në qeveri dhe ata të opozitës e kanë mirëpritur vendimin e grupit të ndërkombëtar drejtues për ta përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Por deputetët opozitar vlerësojnë se problem mbetet mos shtrirja e autoritetit të institucioneve në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Arsim Bajrami, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari Komisionit për Reformat Ndryshimet Kushtetuese, thotë se Kosova tashmë ka marrë dritën e gjelbërt që të jetë shtet me kompetenca dhe sovranitet të plotë.
Ky është një sukses për Kosovën. E një të veçantë është një mirënjohje për punën që ka bërë edhe Komisioni Kushtetues, i cili është bërë këtë proces, dhe ne morëm shtetin nga gjitha shtetet për procesin që po udhëheqim. Është një përmbyllje logjike e një procesi që ne kemi filluar para 22 kur kemi miratu deklaratën kushtetuese të dy korrikut dhe jo rastësisht dy korriku i ditës së sotme e përmbyll këtë epokë historike për Kosovë.
Vjosa Osmani, deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vendimi i grupit ndërkombëtar drejtues paraqet një vlerësim që është bërë institucioneve të Kosovës për punën e tyre që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 17 kur 2008 e deri më sot, por mbi të gjitha vlerësim për maturinë që populli i Kosovës e ka treguar gjatë këtyre viteve.
Tani ka ardhur koha që Kosova të ecë vetë në këmbët e saj, që institucionet e Kosovës të mos mbikëqyren për punën që e bëjnë, dhe që kushtetuta e Kosovës e jo pakoja tisarit të jetë akti më i lartë juridik dhe politik në vend.
Ardian Gjini, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë një ngjarje e pritur.
Kjo është një ngjarje e mirë për Kosovën, një ngjarje e pritur, por gjithsesi se e çel një kapitull të ri të zhvillimit të shtetësisë së Kosovës dhe të zhvillimit sidomos marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës si shtet i pavarur pa mbikëqyrje. Kjo është një vendim i drejtë i grupit ndërkombëtar drejtues.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Reformat Kushtetuese Bajrami thekson se deri në shtator, Kuvendi i Kosovës duhet ta amandamentojë kushtetutën e vendit në pjesën e dispozitave të tranzicionit, ku duhet të ndryshohen dhe plotësohen 22 ligje.
Ligjet kanë kaluar në leximin e parë dhe ne derdhërës do të punojmë dhe do të përgatisim këto ligje në sesion të parë të shtatorit në mënyrë që Kosova të përmbushë këto obligime që solemnisht shënojmë për mbytyrën e mbikëqyrjes në shtator.
Edhe deputetët e partive opozitare vlerësojnë se deri në shtator Kosova do t'i përmbush obligimet ligjore, por ata theksojnë se përfundimi i fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë, institucionet e Kosovës po i gjen me pamundësinë e shtrirjes së sovranitetit në të gjithë territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjini vlerëson se Kosova i ka përmbushur kushtet ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por jo edhe ndaj qytetarëve të vet.
Çështja tjetër e cila nuk është mbyllë është shtrirja e sovranitetit plot të Kosovës në veri të Kosovës. Dhe kjo është një çështje e cila e pret qeverinë e Kosovës dhe Kosovën në ditët muajt, shpresojmë jo në shumë. vit e qëri.
Ndërkaq deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Osmani ka theksuar se veriu i Kosovës mbetet njoll në përfundimin e mbikëqyrjes pavarësisë së vendit.
Veriu vërtet është dështim i përbashkët të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe tregon që nuk janë bërë përpjekjet e duara nga asnjëra palë. Për shqirë këtu edhe ICO-në që ka pas mandat drejt për drejtë të mjetët edhe me veri unë gjatë këtyre viteve pas pavarësisë, por fatkesish nuk e ka bërë një gjithë të tilë. Tashmë ka ardhur momente i fundit që të ndërmerën hapa konkret sidomos nga institucionet e Kosovës, sepse pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare Kosova më nuk mund ta gjuajë apo hedh fajin tjetër kund.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Deputetet opozitare kritikojnë qeverinë për projekt ligjin për rishikimin e buxhetit të Kosovës për vitin 2012, duke thënë se nuk janë krijuar fonde shtesë dhe se rrezikohet qëndrueshmëria fiskale. Por deputet nga koalicioni qeverisës konsiderojnë se nuk kanë ndryshime esenciale dhe se ai mbetet në vijat dhe pikat e paracaktuara në dhjetor të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Salja Asolara, antar i Komisionit për Buxhetet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike, tha se në këtë projekt ligj është vërejtur se investimet kapitale janë zvogluar për 2 milion euro. Asolana i megjithatë të thekson se LDK-ja ka shpresuar që me rishikimin e buxhetit do sigurohen fonde shtesë për disa ligje që janë në procedurë.
Kemi pritur me rishikimin e buxhetit sigurohen fonde shtesë për ligjin mbi pensionet që është procedurë, për ligjin mbi veteranët e luftës që prapë është premtuese do të sigurohen mjete për veteranët e luftës me pastrimin e listave të veteranëve të luftës, edhe me për ligjin mbi financimin e partive politike që është aprovuar dhe ende nuk janë siguruar mjetet ose siguruar fondi për atë ligj.
Rishikimi i buxhetit e ndryshon buxhetin vetëm në aspektin kozmetik, konsiderojnë deputet nga Levizia Vetëvendosje. Visari Meri nga kjo Levizje shprehet se ky buxhet nuk siguron zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por plotson dëshirat, siç thot ai, të ministrive dhe ministrave të caktuar.
Buxheti i cili e rrezikon ose vazhdon ta rrezikojë qëndrueshmërinë fiskale të Kosovës, është buxheti i cili nuk investon në rritjen ekonomike të Kosovës, por vetëm në projekte infrastrukturore që tash janë të paplanifikuara dhe të paprioritizuara, dhe është buxhet i cili e anashkalon nevojat e emergjente që kanë qytetarët e Kosovës për punë dhe mëshirë.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paraqitur vërejtjet në rishikimin e buxhetit. Gjevdet Nezira, antar i Komisionit për Buxhetet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se kjo parti në kohën kur është provuar buxheti nuk është pajtuar me prioritetet e ekzekutivit, vërejtje këto që sipas tij edhe tashmë janë aktuale.
Po në anë të kiri shikimit buxhetit ku vërejtjet kryesore janë se janë duke bërë shkurtime në investimet e kapitale, do thotë aty ku goditet më tepër infrastruktura, punësimi dhe shumë çka tjetër.
Antari tjetër i Komisionit për Buxhet, Muhamet Mustafa nga Koalicioni për Kosovë të Re, e vlerëson modest rishikimin e buxhetit, pasi sipas tij niveli i shpenzimeve ka mbetur i njëjtë me buxhetin fillestar.
Të ardhurat në buxhetin e Kosovës nga dogana administrata tatimore janë kryesisht në vijën asaj që është planifikuar. Investimet publike do të ketë diku një zvoglim shumë. Dhe thonë, ekziston një lloj përshtatje shumë vogla të buxhetit dhe nuk është ndonjë ndryshim esencial. Pra, i tërë buxheti mbetet në vijat dhe pikat që është përcaktuar në dhjetorët e vitit kaluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është autori i artikullit në Christian Science Monitor 5 mësimet nga Kosova për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemeve. Organizata Human Rights Watch thotë se tortura e civilëve në Siri është shndruar në politikë shtetërore. Në Afganistan është vrarë një ushtari Australisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.